Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. O inițiativă culturală susținută de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare aduce împreună reprezentanții ai caselor de cultură de pe cele două maluri ale Nistrului și cum văd experții perspectivele negocierilor pentru reglementarea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Bună ziua! Reprezentanții mediatorilor și observatorilor în formatul 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean au participat la o ședință a grupului de lucru pentru transport feroviar și comunicații, care a avut loc la sediul misiunii OSCE în Republica Moldova, vineri 9 august. Experți de la Chișinău și Tiraspol au discutat despre posibila reluare a circulației unor trenuri de pasageri prin stațiile de la Bender și Tiraspol, precum și despre condițiile reluării importului de produse petroliere prin punctul de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene Colbasna-Slobodka. Grupul operativ de trupe ruse, GOTR și structurile paramilitare din autoproclamata Republică Transnistreană au desfășurat timp de 5 zile exerciții comune prezentate drept jocuri militare. Concursul Soldatul Comunității se desfășoară deja de câțiva ani în stânga Nistrului. La diverse probe au participat lunetiști, grupuri de recunoaștere, specialiști în comunicații și personal tehnic, medici și bucătari, iar în ultima zi au avut loc trageri din tehnică blindată asupra unor ținte mobile. Probă câștigată de militarii GOTR. Noul șef al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, Rusian Vasiloi, a efectuat o primă vizită de documentare pe segmentul transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrainene, joi 8 august. Suntem determinați ca în scurt timp, împreună cu partenerii, să facem pași decisivi pentru a asigura confortul necesar cetățenilor pe această porțiune, totodată fiind dezvoltat un concept de comunicare strategică, analize de risc comună și alte activități, reieșind din specificul acestui sector, a anunțat Rusian Vasiloi lui pe pagina sa de Facebook. Jurnalista rusă Olga Kuraleva, corespondentul special al televiziunii de stat Rasia 24, a fost reținută în regiunea transnistreană, unde se afla într-o deplasare de serviciu vineri 9 august. După verificări suplimentare, ea a fost eliberată fiindu-i prezentate scuzele de rigoare, transmite portalul Eurasia Daily. Despre incident a anunțat pe pagina sa de Facebook Anatolii Kuralev, soțul jurnalistei, care după câteva ore a precizat că Olga a fost interogată, i s-a confiscat telefonul și că urma să fie deportată pe motivul formal că nu are acreditare. Din câte știu, este prima oară când așa ceva se întâmplă cu jurnaliști ruși în Transnistria, a adăugat el. Ulterior, jurnalista a declarat pentru Eurasia Daily că la mijloc ar fi fost o neînțelegere, potrivit ei, mașina cu care a intrat în Transnistria avea numere moldovenești și ar fi trezit suspiciunea structurilor de forțe transnistrene, dar după verificări suplimentare, pasagerilor li s-au prezentat scuze și conflictul a fost epuizat. Perioada electorală pentru alegerile locale din Republica Moldova din 20 octombrie va începe pe 19 august. Termenul limită pentru înscrierea candidaților va fi 19 septembrie. Campania electorală va începe pentru fiecare partid candidat din momentul înregistrării lor oficiale în cursa electorală. Președintele american Donald Trump a declarat vineri că noul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost invitat la Casa Albă și că va efectua o vizită în Statele Unite foarte curând. Președintele american a spus că el crede că Zelensky este un tip foarte rezonabil și că el ar putea să ajungă la o înțelegere cu șeful statului rus, Vladimir Putin. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că a avut o discuție telefonică de urgență cu omologul său rus, Vladimir Putin, cerându-i să-și folosească influența asupra rebelilor pentru a-i convinge, citez, să nu ne mai ucide oamenii. Discuția a avut loc după ce marți încă 4 militari ucraineni au fost uciși de rebelii proruși în estul țării. Statele Unite și 5 țări europene au marcat a 11-a aniversare a războiului ruso-georgian, cerând Moscovei să-și retragă trupele de pe pozițiile cucerite atunci. Apelul este cuprins în declarația comună semnată pe 8 august de ambasadorii la ONU ai Statelor Unite, Belgiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Poloniei și Marii Britanii. Într-o evoluție separată, Departamentul de Stat al Statelor Unite a cerut Rusiei să revoce recunoașterea celor două teritorii separatiste georgiene aflate la originea unei confruntări militare din august 2008, Osetia de Sud și Abhazia. Pe 9 august s-au împlinit 20 de ani de când președintele rus Boris Yeltsin l-a numit premier pe Vladimir Putin, pe vremea aceea un șef puțin cunoscut în serviciile de securitate. Agenția France Press scrie că atunci nici puțină lume nu și-ar fi imaginat că două decenii mai târziu Putin nu doar că va mai fi la putere, dar va fi și unul din cei mai cunoscuți și influenți politicieni din lume. AFP mai notează că aniversarea vine într-un moment de tensiuni și incertitudini în Rusia, unde au avut loc în ultimele săptămâni proteste antiguvernamentale și anticipează că Putin, care are 66 de ani, nu va pleca din politică după încheierea actualului mandat prezidențial, care expiră în 2024.
Mulțumesc, Radu Benea! Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
La Tiraspol a avut loc o ședință a membrilor unei inițiative culturale care reunește reprezentanți de pe cele două maluri ale Nistrului. Platforma Cultura are în componența sa peste 120 de manageri din 14 localități de pe cele două maluri ale Nistrului. Creată în 2016, platforma a realizat până acum mai multe inițiative culturale, iar în cadrul ședinței au fost discutate și planurile de viitor. Valeria Surceanu este șefa filialei din Moldova a Consiliului Internațional al Muzeilor. Aceasta a povestit corespondentului nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, despre proiectele pe care le realizează Platforma Cultura și despre activitățile planificate pentru perioada următoare. Valeria Surceanu. Platforma Cultura a fost creată în 2016. Sarcina ei a fost inițial de a uni managerii și reprezentanții caselor de cultură din 8 localități de pe ambele maluri ale Nistrului, care au primit susținere financiară din partea PNUD Moldova pentru dezvoltarea proiectelor lor. Sarcina a fost de a activiza și a coordona activitățile acestor case de cultură, dar și de a crea legături dintre colectivele de creație care există pe lângă aceste case de cultură. Planul de activități din cadrul acestui proiect conținea traininguri, dar și o vizită comună de studiu în Cipru. Prin această platformă se intenționa identificarea potențialului din domeniul culturii pentru o colaborare ulterioară în acest domeniu. Platforma este una din cele 4 direcții tematice de colaborare între reprezentanții celor două maluri ale Nistrului. Pe lângă cea care ține de cultură, mai există platforma în domeniul medicinei, în domeniul ecologiei și în domeniul educației și sportului. Platforma Cultura este o organizație pentru toți cei care doresc să facă schimbări în domeniul cultural și social în localitățile lor, iar proiectele pe care ne le propunem în perioada următoare au drept scop susținerea unor inițiative culturale și de creație și asigurarea unei dezvoltări echilibrate culturale a regiunii noastre. Facem asta pentru că știm cu toții că cultura are sarcini mult mai ample și implică inclusiv soluționarea unor probleme economice, sociale sau ecologice. A mai declarat Valeria Surceanu, șefa filialei din Moldova a Consiliului Internațional al Muzeilor. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba trecătorii ce așteptări au de la realizarea unor proiecte în domeniul cultural.
Ну вот как в Одессе, например, да, там собираются какие-то музыкальные группы, там даже джазовые, там на саксофоне играют, там на гитаре, еще на чем-то. Вот такого плана, мне кажется, не хватает, чтобы можно было просто прийти, посидеть, послушать музыку.
Если изменить что-то, то уехать только и все. Ну я так считаю, это моя как бы точка зрения, уехать и все поменять, место жительства куда-нибудь. Ну если посмотреть на уровень жизни и зарплаты, то уже можно сразу понять, куда ехать надо.
Плохо было бы концерты. Всего понемножку даже. Театр тоже интересно. Музыкально послушать тоже неплохо.
Отдохнуть детям. Негде. В общем, мало таких развлекательных центров. Только сейчас он недавно открылся в Атлантике. Парк, говорят, здесь откроется, но это не скоро.
У нас город пенсионеров. Для пенсионеров больше добра, чтобы было. Больше внимания.
Проведение каких-то мероприятий для деток в первую очередь, для родителей в том числе, где рассказывали, не знаю, правила поведения в обществе и культуры вообще. Потому что если отсутствуют нормы и понимание поведения у родителей, то, соответственно, у детей они им неоткуда появиться, в принципе. Какие-то конкурсы для того, чтобы объединить, где участвовали бы и дети, и родители. И, может быть, интеллектуальные, спортивные, где бы вместе и дети, и родители, во-первых, как семья вместе участвовали, а во-вторых, дети бы что-то учились у родителей, родители что-то у детей. Мне кажется, это что-то лучше, чем где-то по дворам гулять, скитаться или шататься.
Ну, надо, конечно, развивать. Хор у нас вроде бы есть ветеранов. Может быть, сделать еще молодежный какой-то на базе Дома культуры. Пусть даже какое-то выступление где-то детям, где-то на предприятии, которые работают. Ну, не только хор, мне кажется, должно и быть что-то, и группа там танцевальная, поставить пьесу какую-то, типа такую музыкальную. У меня мама, моя царство небесное, была культмассовый сектор в селе. Мы делали вот, знаете, какую пьеску? «Если был я султан, я имел трех жен». Ну, я думаю, вот такое что-то надо как-то немножко повеселить в жизни. Общаясь с бабушкиной, они никуда не ходят. А куда пойти, объясните? Где здесь у нас клуб? У нас нет, это надо, извините, ехать куда? Мне кажется, лучше по районам как-то.
Культурных людей, поведение культурного, потому что рамки снизились. Ну вот, не мусорить. Было бы хорошо, конечно, по отношению друг к другу вести себя правильно, по-человечески.
Побольше, чтобы к нам больше приезжали театры разные. Ну, из-за того, что мы не признанная республика, к нам очень мало кто приезжает, и вообще у нас культура очень плохо развита, мне кажется. Вот в других странах интереснее все-таки представление, чем у нас.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Negocierile politice cu privire la reglementarea transnistreană sunt blocate de mai bine de un an. Ultima reuniune în formatul 5+2 a avut loc în mai 2018. De atunci au loc doar discuții la nivelul grupurilor de experți, întâlniri între negociatorii politici și vizite ale reprezentanților mediatorilor și observatorilor în formatul de negocieri, iar discuțiile au vizat probleme sociale și economice acumulate între Chișinău și Tiraspol. După schimbarea în luna iunie a puterii de la Chișinău, noul vicepremier pentru reintegrare, Vasile Șova, a declarat că prioritatea pentru anul viitor va fi revenirea la negocierile politice pentru reglementarea transnistreană. Declarația este cu atât mai interesantă cu cât Vasile Șova, care a fost consilier al președintelui Igor Dodon, este reprezentantul Partidului Socialiștilor în guvernul condus de Maia Sandu. Iar Igor Dodon este în ultimii ani unul dintre cei mai frecvenți oaspeți străini la Kremlin. Despre care ar putea fi interesul Rusiei în procesul de reglementare transnistreană, despre care ar trebui să fie rolul mediatorilor în negocieri, am discutat cu expertul Institutului Viitorul de la Chișinău, Ion Tăbârță.
Din perspectivă mai amplă, de fapt, jocul Moscovei, care este în această ecuație?
Bună întrebare, cred că mulți încearcă să dea un răspuns la această întrebare. Această aparență de măreminie a Moscovei, la sigur, are în spatele său calcul la rece. Noi avem în Republica Moldova acest compromis, coaliția atipică între doi poli geopolitici, care la un moment dat părea imposibil în Republica Moldova. Dar trebuie să înțelegem că, de fapt, această coaliție nu este o coaliție pozitivă, este o coaliție negativă. Mă refer că nu este o coaliție pentru, dar mai degrabă a fost o coaliție împotriva Vladimir Plahotniuc, că este liderul Partidului Democrat din Moldova. Probabil, marea întrebare este cât va durea această coaliție. Toți înțeleg că este puțin probabil să avem un mandat întreg. Este alegerile locale, capătul acestei coaliții, vor fi alegerile prezidențiale sau poate să intervine orice alt scurt circuit în relația dintre aceste două părți, mă refer aici la socialiști și blocul acum, ca ulterior această coaliție se cadă. Ce face Moscova? Moscova este interesată de litoralul nordic al Mării Negre. Ea așa a fortificat pozițiile în bazinul Mării Negre prin anexarea Crimeei, controlează lucrurile în regiunea Donbas și un punct vulnerabil în acest triunghi geopolitic era regiunea transnistreană, care are conexiuni directe mai puține cu Moscova decât o are regiunea Crimeei, care a fost anexată ilicit, și regiunea Donbas, care are hotar direct, și aici tu nu trebuie să mai depinzi de Odessa sau nu trebuie să mai depinzi de Chișinău. Și probabil Federația Rusă va încerca prin intermediul regiunii transnistreană să pună control asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova. Pentru că dacă Moscova avea nevoie numai de regiunea transnistreană, de mult recunoștea această regiune, chiar și în momentele mai problematice, când părea că, de fapt, Republica Moldova alunică, de sub influența Federației Ruse prin 2013-2014, când semnam acordul sau parafam semnam acordul de asociere și practic atunci se părea că noi ne ducem deja irreversibil spre vest. Ei, am văzut că atunci Moscova a încercat să găsească fel de fel de pârghii pentru a menține în continuare controlul asupra întregului teritoriu Republica Moldova. Sau, dimpotrivă, să treacă această armă a separatismului din stânga Nistrului în dreapta Nistrului, mă refer la teritoriul Utah-Găgăuzia. De aici noi reieșim că, de fapt, Moscova are interes pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, dar nu numai pentru regiunea transnistriană. Cel mai probabil, Moscova va încerca să promoveze un memorandum de tipul COSAC, adică un fel de transnistrizare sau Tiraspol în tandem cu Cumbratul sau singur, să aibă un numit pachet de control asupra politicii promovate de Chișinău. Iar pentru asta trebuie de pregătit un teren politic propice aici la Chișinău ca să existe o coaliție majoritară, decizională, care să poată realiza acest lucru, să nu depindă de decizia unui singur politician. Nu în zadar, cu toate că l-au pe Dodon aici, care câteva luni în urmă, practic, părea că îi termină proiectul politic, era într-o situație când era prins între două, între Federația Rusă și Partidul Democrat. Vedem că Partidul Socialiștilor a ieșit bine, chiar câștigător din această situație, el este la guvernare fără responsabilitate. Igor Dodon are asigurat spatele în Parlament prin speakerul doamna Greceanei. El încearcă, dimpotrivă, să devină foarte activ, neavând responsabilitate anume pentru a acumula capital politic și electoral. Dar, totodată, cu toate că l-are pe Dodon acum și Partidul Socialiștilor care stau bine, vedem că, totuși, Federația Rusă cred că va încerca să inițieze o serie de alte proiecte politice alternative, ca să nu fie la cheremul doar Partidul Socialiștilor și a șeful statului, dar probabil să mai fie și alte proiecte politice care, în tandem cu socialiști, să promoveze o federalizare a Republicii Moldova sau să fie așa prevederi, ca să fie mai rău decât federalizarea, să avem chiar o confederație.
Dumneavoastră vă referiți la proiectele noi politice, aveți în vedere proiectul lui Marc Căciuc, de exemplu, sau proiectul Renato Usate, sau revigorarea Partidului Comuniștilor?
Mai degrabă mă refer la proiectul lui Marc Căciuc, pentru că Marc Căciuc a avut un rol important în elaborarea memorandumului COSAC, anumite voci susțin că dumnealui chiar ar fi unul dintre autorii acestui memorandum, sau cel puțin dumnealui a fost persoana care a ținut contactul permanent cu Dmitri COSAC.
Un european investește foarte mulți bani și Statele Unite în aceste proiecte de consolidare a măsurilor de încredere, sunt deschise centre medicale, se fac proiecte comune și așa mai departe. Ăsta este nivelul la care trebuie să se implice mediatorii.
Noi consolidarea încrederii cred că avem în jur de 20 de ani. Undeva de la finalul 90, începutul anului 2000, noi am avut măsuri de consolidare a încrederii. Avem aspectele lor pozitive, că lumea comunică. La noi nu există reticență între cetățenii de pe ambele maluri. Noi mergem acolo, ei vin la noi, avem rude, își fac studii, căsătorii, ceea ce este un lucru foarte bun. Însă totodată trebuie să recunoaștem că aceste măsuri de consolidare a încrederii, ele nu au apropiat soluția politică a conflictului transnistrian. Noi am fost aproape de soluționarea politică a conflictului transnistrian o singură dată, în anul 2003. Și a fost o înțelegere care a ocolit formatul oficial pentagonal de atunci. A fost o înțelegere directă între Moscova și Chișinău, între Voronin și Putin, prin intermediarii COSAC și probabil aici la noi Marc Căciuc. În rest, noi nu am fost aproape de soluționarea conflictului transnistrian. Și când postul premier Iuri Leancă a încercat la dialogul de la München să abordeze problema soluționării politice a conflictului transnistrian, imediat a avut replica lui Șovciuc, hai să mergem pe calea divorțului civilizat. De aceea, până ajunge la aspectele politice, mai este foarte, foarte mult. Vedem că Tiraspol nici nu acceptă niciun fel de dialog. Desigur că dacă se va spune de la Moscova că, sau dacă va fi coaptă o decizie între Moscova și Chișinău, Tiraspolul va accepta să schimbe abordarea sa și să admite un anumit dialog politic. Dialogul politic nu există, nu este acceptat. De aceea, politica coșurilor parcă s-a părut la un moment dat că este o soluție, dar ea mai degrabă este o capcană. Că noi cam ne-am învârtit în coșul cel mai puțin important, de fapt coșul care se referă la aspectele umanitare a problemei, însă nici de cum n-am reușit să mergem la următoarele coșuri, ceea ce ține de securitate, drepturile omului și, desigur, reglementare politică.
Unul dintre cei doi deputați care au intrat în Parlament pe cele două circumscripții din regiunea transnistreană, Viorel Melnic, și-a depus mandatul. Cum credeți dumneavoastră, cam de ce?
Trebuie să începem de la faptul că, de fapt, aceste două circumscripții arondate regiunii transnistreană au fost mai degrabă o bătaie de joc.
Ne amintim cum s-a votat acolo, da, au fost și contrabani.
A fost tot ce a fost sau ce a fost. Să ei, practic, nu au nimic în comun cu a reprezenta regiunea transnistreană sau ce s-a argumentat, că cetățenii moldoveni de acolo trebuie să aibă delegații sau reprezentanții lor în Parlamentul Republicii Moldova. Mai degrabă a fost o găselniță a fostei guvernări de a avea încă două mandate în plus în Parlamentul Republicii Moldova. Pentru că domnul Melnic nu avea nimic cu aceste teritorii, el era reprezentantul domnului Șor, cu anumite conexiuni cu șeful statului Igor Dodon. Cred că aici trebuie căutată explicația de ce dumnealui a plecat în subtilitățile, în culisii relației lui cu domnul Șor, cu președintele Dodon și cu anumite interese personale, dar nici de cum el nu a fost un reprezentant adevărat, real, al regiunii transnistrene din partea de sud a regiunii transnistrene în Republica Moldova. Și dacă ar fi rămas în Parlament, eu nu cred că el ar fi reprezentant sau ar fi făcut ceva pentru locuitori de acolo. Mai degrabă s-ar fi ocupat în continuare de magazine duty free. Și faptul că a fost adoptată această lege referitor la lichidarea duty free-ului, nu e exclus să fie o explicație de ce dumnealui a plecat. Nu e exclus că dumnealui trebuie să cureze aceste magazine în Parlamentul Republicii Moldova. Odată ce ele au fost lichidate, deja a dispărut necesitatea mandatului în Parlament.
Legat de schemele care se fac prin regiunea transnistreană, s-a discutat în noul Parlament despre schemele de livrare a energiei electrice. Credeți că se va schimba ceva în acest sens?
În primul rând, eu cred că trebuie să avem o transparență. Ce e cu EnergoComu, ce e cu EnergoCapitalul? Piața energetică sau energiei electrice este una cu foarte multe subtilități. Republica Moldova, în contextul implementării acordului de asociere, pentru a implementa așa-numitul pachet energetic 3, scopul acestui pachet este să-și liberalizeze piața. Pentru a-și liberaliza piața este nevoie de interconexiuni sau de surse energetice alternative. Și avem gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, care cu chiu cu vai cât de cât avansează cu anumite tergiversări. Chiar l-am văzut recent pe ministrul economiei, domnul Brânzan, care a spus că este o prioritate și ea va continua. Mai ales că deja acest obiect este pe mingea de teren a guvernului român și multe depinde va face deja statul român. Un alt aspect mai spinos este, desigur, conexiunile energetice. Și avem construcția acelei linii electrice Isaccea, Vulcănești, Chișinău cu stația back-to-back aferentă. Și când practic s-a pregătit sau s-a ajuns la studii de fezabilitate, proiecte tehnic, sunt anumite cercuri de interes care spune că de fapt nu este nevoie, că economic nu se va răscumpăra și este o investiție inutilă, trebuie să așteptăm când Ucraina se va conecta la ENTSO-E, adică de la asincron la sincron, că Ucraina și-a propus în 2027, dar 2027 poți fi și 2030, 2033 și 2037. Și anumite voci care sunt împotriva conexiunilor cu energie electrică din România sunt implicate și la aceste scheme legate de energie electrică din regiunea transnistreană. Că am avut acea întreprindere căpușă, înregistrată pentru o zonă offshore și care era evident că un anumit bani contribuabilului moldovean se duceau în aceste conturi offshore. Noi avem acest termen până în 2023, dacă nu mă greșesc, ca să ne conectăm energetic din sudul Republicii Moldova, dar până ajunge acolo trebuie să avem această transparență în acest domeniu, pentru că au fost scheme, că au fost pe aceste scheme o bună perioadă domnul Lazar, responsabil, anumite voci spuneau că ulterior au fost preluate aceste scheme de domnul Plahotniuc. Zvonuri sunt multe, dar este evident că acolo sunt scheme și o prioritate trebuie toate aceste contracte legate de importul de energie electrică să fie aduse la lumină și ulterior va fi mai clar într-adevăr ce se întâmplă și de aici deja să stabilim ce trebuie să facem sau ce trebuie să facă autoritățile statului.
Pentru că atunci când se vorbește de faptul că energia electrică din România sau din Ucraina nu este rentabilă, se ocolește faptul că energia electrică din Transnistria este produsă din gaz care nu este plătit și care cade tot pe umerii Republicii Moldova.
Exact. Și avem acea acumulare a datoriei și aici tot este o problemă. Trebuie să ne clarificăm cu acest Tiraspol Gaz, sau cum se mai numește, care este, pentru ce el este. Este formal pentru a aduna banii contribuabilor din regiunea transnistreană și livrări la buget și ulterior să-i repartizeze cum îi repartizează. Sau, dacă noi avem anumite obligațiuni față de Gazprom, Moldova Gaz, atunci și această întreprindere, interesul, tot trebuie să aibă aceste obligațiuni, să dea da acești bani ca până la urmă să ajungă la Gazprom, nu în fiecare an să se acumuleze, și să nu vină un gen Rogozin la noi și să ne spună, dacă vreți Transnistria, plătiți pentru gaz. Dacă nu, puteți rămâneți iarna fără căldură.
Opinia expertului IDES Viitorul, Ioan Tăbârță. Cum se vede din Occident situația la capitolul reglementării transnistrene? Valentina Ursu a discutat cu analistul Fundației Jamestown, Vladimir Socor.
Cu siguranță că Uniunea Europeană s-ar bucura ca relația Republicii Moldova cu Rusia să înceapă a reveni la normalitate. Normalitate minus Transnistria. Atâta timp cât trupele rusești staționează în Transnistria și atâta timp cât Rusia sponsorizează o altă structură de stat pe teritoriul Republicii Moldova, relația nu poate să fie normală. Punând acest subiect în paranteză, relația Chișinăului cu Moscova poate fi reparată. În primul rând, în privința exporturilor Republicii Moldova către Rusia.
Dumneavoastră ați amintit despre buna relație, dar ați spus fără Transnistria, dar șefa executivului de la Chișinău, Maia Sa, spunea că Chișinăul este deschis față de Tiraspol, locuitorilor din stânga Nistrului le-a fost asigurată libera circulație inclusiv la traversarea frontierei de stat, oamenii beneficiază de mai multe proiecte, iar regiunea transnistreană beneficiază de aceleași zone de comerț liber ca malul drept.
Declarația doamnei Maia Sandu la întâlnirea cu ambasadorii din formatul 5+2 este o declarație care poate deveni un punct de cotitură în atitudinea Republicii Moldova în această chestiune. Poate chiar un moment revoluționar în diplomația Republicii Moldova în această problemă. Două sunt elementele de schimbare radicală. Primul este acela de a întreba pe ambasadorii din formatul 5+2 care de fapt este direcția în care se merge cu pași mici. Și doamna Sandu a declarat foarte tranșant că pașii mici reprezintă de fapt niște cedări unilaterale din partea Chișinăului. Răspunsul șefului misiunii OSCE din Chișinău în numele diplomaților care au vizitat Chișinăul a fost un răspuns pur birocratic și deci nesatisfăcător. Scopul este acordarea unui statut special pentru Transnistria în cadrul Republicii Moldova. Este exact exprimarea Rusiei în deplin acord cu OSCE și, din păcate, în acord cu diplomația occidentală din formatul 5+2. Iată de ce declarația doamnei Maia Sandu arată că abordarea aceasta este nesatisfăcătoare. Acesta e primul punct și al doilea punct este declarația doamnei Maia Sandu. Conflictul nu poate fi rezolvat atâta vreme cât Transnistria, liderii ei, profită din scheme și afaceri ilegale. Deci doamna Sandu a cerut ca lupta împotriva corupției să fie extinsă și pe malul stâng al Nistrului.
Și dumneavoastră credeți că acum în formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea transnistreană, acest format va deveni o platformă care ar putea să ajute la combaterea contrabandei, corupției?
Nu, acesta nu este scopul formatului 5+2. Combaterea corupției, a contrabandei și a altor scheme poate fi făcută numai înconjurând formatul 5+2, deoarece în formatul 5+2 Rusia și Transnistria au drept de veto. Din acest punct de vedere, formatul 5+2 în configurația sa actuală nu face decât să perpetueze, să cimenteze situația de fapt, adică să legitimizeze existența Transnistriei pe teritoriul Republicii Moldova.
Recent, șeful misiunii OSCE în Moldova reitera că în toamnă ar putea să aibă loc discuții în acest format de negocieri 5+2.
Guvernarea de la Chișinău, atât președintele Dodon cât și guvernul condus de Maia Sandu, nu pot să dorească o asemenea reuniune. Domnul Dodon a spus foarte clar, discuțiile politice trebuie stopate cel puțin pentru un an. Domnul Dodon a spus acest lucru foarte clar. ar ridica problema rezolvării politice în această etapă, ar risca scindarea coaliției de guvernământ. Domnul Dodon nu dorește acest lucru. Domnul Dodon se concentrează asupra altor probleme, inclusiv pașii mici, din punctul de vedere al domnului Dodon, pașii mici ar trebui continuați, dar nu încercări de a rezolva problema din punct de vedere politic. Acest lucru nu numai că nu e posibil practic, dar riscă să scindeze coaliția de guvernământ. Din potrivă, OSCE și desigur Rusia și Transnistria doresc ca formatul 5+2 să se reunească și să purceadă la discuții politice. A face acest pas în etapa actuală e greșit din două puncte de vedere. Întâi, deoarece Republica Moldova nu are capacitatea în viitorul previzibil să reintegreze Transnistria, mai ales o Transnistrie coruptă și dirijată de Rusia.
Analistul Fundației Jamestown, Vladimir Socor, în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.